dažkārt mums vajadzā, kāpēc tikai zinātnieces, nevis arī zinātniekus, tad tā situācija ir tāda, ka ja karjeras sākuma posmā šis zinātnieku un zinātnieču skaits ir aptuveni vienāds Latvijā, tad jo augstāk par šīm karjeras kāpnēm, jo mazāk ir sieviešu zinātne. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies atbalstīt tieši sievietes zinātnieces. Šogad tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits šai stipendijai, 50 pretendentes, un īpaši prieks mums ir, ka šogad ir paplašinājusies stipendijas geogrāfija. Pirmo reizi mums ir stipendiāti no Daugavpils universitātes, tad nav tā, ka zinātne Latvijā beidzas pie Rīgas robežas. Vēl īpaši priecē tas, ka šī programma par godu desmitgadēji, kas nu pat noslēdzās, ir paplašinājusies ar tādu jaunu akciju, kā zinātnieces dodas uz skolām pie skolēniem. Mūsu bijušās stipendiātes brauc dažādām Latvijas skolām un stāsta skolēniem par zinātnieku profesiju un cenšās iedvesmot tos, kuri var būt vēl šaubās, kā tad ir tai zinātnei, vai ir vērts un kā dzīvo zinātnieki.